Vom citi trei versete din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, respectiv versetele 22, 23 și versetul 24. Cuvântul Domnului este scris la pagina 1143. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Amin. Vă rog să reocupați locurile. De o bună bucată de vreme, în cadrul celor mai multe întâlniri de joi seara, studiem cuvântul Domnului pe Epistola către Galateni. Iar în seara aceasta am ajuns să citim aceste versete, versete cu care ne apropiem încet, încet de finele acestei frumoase epistole pe care Duhul Sfânt a lăsat-o prin Apostolul Pavel în Sfânta Scriptură. În cadrul acestei epistole, grija Apostolului Pavel este să apere Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și să afirme că Evanghelia Domnului Iisus Hristos este superioară legământului legii lui Moise și că aceia care l-au cunoscut pe Domnul Iisus nu mai trebuie să caute o revelație superioară, pentru că așa ceva nu există. Aceia care s-au întors la Domnul Iisus, aceia care au primit credința în Domnul Iisus, aceia care s-au botezat în apă în numele Domnului Iisus, nu trebuie să caute o revelație mai mare decât în Domnul Iisus, pentru că așa ceva nu există. Evanghelia Domnului Iisus este finală, este soarele care strălucește în înălțime și nu există lumină care să strălucească mai tare. Este culmea revelației lui Dumnezeu, este ultimul strigăt al revelației lui Dumnezeu pentru noi. Și Apostolul spunea în Epistola către evrei că Dumnezeu a vorbit în vechime, în multe feluri și în multe rânduri, și a vorbit prin proroci, iar la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său, Iisus Hristos. Apostolul Pavel, ca și trimisa lui Dumnezeu, a împărtășit această Evanghelie în ținutul Galatiei și s-au format acolo mai multe biserici. Și ca urmare a acestei lucrări, bisericile au crescut, s-au întărit, și acest proces a ținut până într-o zi, zi în care adunările din ținutul Galatiei au fost vizitate de niște învățători falși care veneau de la Ierusalim. Oameni care spuneau că nu este îndeajunsă credința în Iisus, mai este nevoie să te tai împrejur, este nevoie să ții legea lui Moise, că nu poți fi un bun creștin dacă mai întâi nu ești un bun iudeu. Și aceasta era învățătura lor. Cu învățătura aceasta au venit și au răsturnat credința fraților și ei erau în riscul, în situația aceasta de mare dificultate, de a-și pierde mântuirea. Pentru că Apostolul Pavel urma să le scrie în Epistola către Galateni că dacă cineva se întoarce la lege, merge din nou sub jugul legii, atunci a căzut din har și s-a despărțit de Iisus Hristos. În Epistola către Galateni, Apostolul Pavel folosește trei argumente principale în favoarea Evangheliei pe care l-a predicat-o. Repet aceste lucruri pentru că știu bine că mama învățăturii este repetiția. Mai că trebuie să știi ce să repeți. Așa? Și principalele argumente ale Apostolului Pavel în epistola aceasta sunt trei, cum spuneam. Primul argument este argumentul de natură istorică. Și în acest argument Apostolul Pavel se referă la experiența lui de dinainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus. Argumentul este cât se poate de simplu și lucrurile stau cam în felul următor. Pavel îi spune cu alte cuvinte oamenilor din Galatia: ce veți voi să ajungeți? Voi nu faceți altceva decât să fiți ce am fost eu înainte să mă pocăiesc. Asta faceți. Eu am fost iudeu și eu vă spun din experiență că drumul iudaismului este un drum înfundat. Asta am fost eu înainte. După aceea l-am cunoscut pe Domnul Iisus. Și pot să vă vorbesc despre superioritatea experienței cu Dumnezeu prin Domnul Iisus. Așa că n-are rost să vă întoarceți la ceea ce eu am părăsit și socot ca fiind depășit. Acesta a fost argumentul istoric. Argumentul al doilea este un argument teologic sau biblic. Și în argumentul acesta este dezvoltat de Apostolul Pavel în capitolul 2 și în capitolul 3 și în capitolul 4 al epistolei sale. Acolo Apostolul Pavel vorbește despre faptul că în Vechiul Testament mântuirea, justificarea înaintea lui Dumnezeu venea tot prin credință. Că cel neprihănit, zice Pavel, prin credință va trăi. Prin credință va trăi. Și arată că Evanghelia Domnului Iisus este superioară și din acest punct de vedere. În argumentul al treilea, Apostolul Pavel se referă la aspectul moral al vieții de credință. Și spune Apostolul Pavel că Evanghelia Domnului este superioară legii și din punct de vedere al realizărilor făcute în plan moral. Și aici Apostolul Pavel vorbește despre schimbarea reală a vieții. Legea lui Moise știa să aducă porunci cât se poate de severe, însă nu știa să ajute pe aceia care auzeau poruncile. Legea lui Hristos, despre care vorbește Pavel în versetul 2, capitolul 6, zice așa: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Legea lui Hristos nu scade cu nimic poruncile lui Dumnezeu, le păstrează pe toate. Însă, dincolo de ceea ce a făcut legea mozaică, legământul cel vechi, legea lui Hristos aduce noi Duhul Sfânt. Ne schimbă viața, ne dă o natură nouă, o inimă nouă, ne schimbă cu adevărat modul de a gândi, modul de a înțelege și Hristos de acum împlinește în noi, realizează în noi schimbarea și poruncile lui Dumnezeu sunt împlinite prin Duhul lui Dumnezeu care locuiește în lăuntru nostru. Aici este marea noutate și acesta este argumentul. Și dacă ar fi să-l rezumăm la un cuvânt, cuvântul este nașterea din nou. Acum sunt trei cuvinte, nu sunt chiar două, nu chiar unul, așa? Nașterea din nou, acesta era argumentul moral. Prin Evanghelie ajungem la nașterea din nou, ceea ce nu se putea prin lege, sub nicio formă. Noi acum am ajuns să vorbim despre roada Duhului Sfânt. Am citit în această seară cuvântul Domnului care aduce în atenție problema roadei Duhului Sfânt. Și Apostolul Pavel arată în capitolul 5 că înăuntru fiecăruia sunt două firi. Este firea cea veche, este omul cel vechi, firea pământească. Și este apoi firea cea duhovnicească. Și aici este vorba de aceia care s-au întors la Domnul Iisus. Omul cel nou. Între firea cea veche și Duhul lui Dumnezeu care locuiește în omul nostru cel nou, este o luptă. Și fiecare încearcă să aibă supremație. Firea pământească este caracterizată prin produsele ei, pe care le-am numit în întâlnirea noastră anterioară, faptele firii pământești. Și am văzut care sunt și sunt descrise între versetul 16 și versetul 21. Iar în seara aceasta aș vrea să vorbim despre roada Duhului Sfânt. Dacă firea pământească are ceva prin care se caracterizează, atunci și Duhul lui Dumnezeu are ceva prin care se caracterizează. Și dacă firea pământească vrea să amprenteze caracterul nostru prin faptele ei, atunci și Duhul lui Dumnezeu vrea să amprenteze caracterul nostru prin faptele Lui, prin roada Lui, prin ceea ce El produce. În ultimă instanță, aici este vorba despre viața nouă pe care o trăim în Domnul Iisus. Este vorba de caracterul nostru înnoit de Duhul lui Dumnezeu. Haidem să vorbim așadar în seara aceasta despre roada Duhului Sfânt și trei lucruri aș vrea să avem în atenție. Două mai scurte, unul mai substanțial. Primul, să definim conceptul de roadă. Ce înseamnă roadă? Pentru că aici apare cuvântul roada Duhului. Ce înțelegem prin roadă? Cuvântul folosit de Pavel aici, cuvântul grecesc, este cuvântul carpos și cuvântul acesta înseamnă fruct, produs sau roadă. Sau într-un sens mai general, vlăstar sau urmaș. Dar sensul care este avut aici în vedere este acela de fruct sau de rod. Ne gândim aici la un copac, ne gândim la un măr, că acum e toamnă și se culeg merele, așa? Sau cules. Ne gândim la un măr. E copacul acesta care produce ceva. Produsul lui se numește rod. Fructul acela este rodul, este rezultatul. Cam așa asemuiește Apostolul Pavel și viața unui creștin. El produce ceva. Este o finalitate și finalitatea aceea se numește rod. Dar cum să înțelegem rodul? Cum să luăm lucrurile într-un mod cât se poate de concret? Ce înseamnă să aduci roadă? Aș vrea să vă întreb ceva. Nu fac altceva decât să revin asupra unor lucruri vorbite în urmă cu mai multă vreme aici în adunare, cel puțin în acest punct. Ați văzut dumneavoastră vreodată un măr încărcat cu mere? Ați văzut? Da, un păr așa plin cu pere, ați văzut? Nu vreau să vă abat gândirea în altă parte decât la cuvântul Domnului în seara aceasta. Da? Și de-ar fi să continuăm în linia aceasta, un cireș încărcat cu cireș, ați văzut vreodată? Și vă zice, frate Nero, dumneavoastră ne consideră pe noi copii? Nu crezi că n-am văzut acestea? Știu ce ați văzut. Acum să vă întreb ce n-ați văzut. Ați văzut vreodată un măr care mănâncă mere? Și un cireș care mănâncă cireșe? Și un păr care atunci când te apropii de el începe să pună mâna pe ceva și să arunce și să spună nimeni să nu se atingă de fructele mele, eu le-am produs, eu le mănânc. Astea sunt ale mele. Așa că n-ați văzut. Știam că n-ați văzut. Ce înseamnă atunci rod? În primă instanță, rod înseamnă ceea ce produci tu și mănâncă alții. Înțelegeți dumneavoastră? Ceea ce produci tu, dar nu pentru consumul tău, ci pentru folosul celorlalți. Este ceea ce faci tu sau ceea ce Dumnezeu face prin tine și pui apoi la îndemâna celorlalți. Aceasta este ideea de rod, conceptul de rod. Acum, după ce am înțeles acest lucru, al doilea aspect în seara aceasta, două interpretări diferite ale pasajului acesta cu roada Duhului. Aici sunt numite 9 trăsături de caracter și începe lista cu cuvântul dragostea. Și sunt aici două interpretări. Prima interpretare spune că roada Duhului Sfânt este una singură. Și anume dragostea, care se manifestă și care se exprimă, se concretizează prin tot felul de aspecte, prin următoarele 8. Interpretarea aceasta propune traducerea următoare. Roada Duhului este dragostea care este pusă în evidență prin bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor. Roada Duhului este dragostea care e pusă în evidență prin următoarele 8. Mi se pare biblică abordarea aceasta. A doua abordare nu are nici ea, nu este nici în întregime greșită. A doua interpretare spune că de fapt sunt 9 elemente diferite care se referă la 3 dimensiuni diferite ale vieții noastre. Prima este relația cu Dumnezeu și aici este dragostea, bucuria și pacea. A doua, relația mea cu cei din jurul meu, bunătatea, facerea de bine, îndelunga răbdare. Și apoi următoarele 3, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor în relația mea cu mine însumi. Poftele mele trebuie să le înfrânez, eu trebuie să fiu blând. Când e vorba de credincioșie, aici nu se potrivesc chiar bine lucrurile. Că trebuie să fim credincioși și față de Dumnezeu, și față de oameni, dar și în raport cu noi înșine. Acum, în ceea ce mă privește, consider că prima abordare este mai aproape de spiritul pe care Apostolul Pavel, Duhul lui Dumnezeu, l-a așezat în pasajul acesta. Și roada Duhului Sfânt este dragostea care se exprimă apoi, ia formă prin toate acestea. Și ca și argument, avem 1 Corinteni, capitolul 13, unde Apostolul Pavel definește ce înseamnă dragostea. Și acolo înșiruie dragostea face bine, dragostea rabdă, dragostea este credincioasă, așteaptă, nădăjduiește și toate celelalte care sunt acolo trecute. Al treilea lucru, cele 9 trăsături de caracter ale roadei Duhului Sfânt. Aș vrea să ne uităm în următoarele minute separat la fiecare dintre aceste trăsături de caracter și vorbind despre ele să ne gândim la modul în care le rodim noi. Sunt acestea noi. Viața noastră poate fi caracterizată de aceste cuvinte, de aceste, pentru că până la urmă, urmei fraților, fiecare copac este caracterizat după rodul lui. Așa-i? De ce numim noi un măr măr? De ce îl numim măr? Și de ce nu numim păr? Știți din ce cauză? Din pricina fructului. Fructul face diferența. Acum se va vedea ce rodim noi. Duhul lui Dumnezeu, dacă locuiește în noi, este cadrul general acestui pasaj, Duhul lui Dumnezeu, dacă locuiește în noi, va rodi aceste lucruri în noi. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în noi, ci în noi își face loc firea noastră veche, atunci va fi rodul firii vechi. Ce locuiește în tine, aia rodește. Și acum cele 9 elemente. Primul este dragostea. Cuvântul folosit de Pavel aici este cuvântul agapei și cuvântul acesta reflectă dragostea altruistă. Acea dragoste care se pune în serviciul celorlalți într-un mod dezinteresat. Adică nu într-un mod egoist, că un interes tot urmărește, dar nu egoist, ci unul altruist, caracterizat de sacrificiu de sine. În ceea ce privește dragostea, ceea ce este esențial aici este că Dumnezeu este dragoste. Și când Dumnezeu locuiește în noi, atunci ce trebuie să locuiască în noi? Dragostea. Eu cred că prea mult teoretizăm lucrurile și le complicăm, când ele sunt așa de simple. Până la urmă, lucrurile sunt simple. Iubești sau nu? Ai în tine dragoste sau nu? Ai bucuria aceea să exprimi, să te dăruiești, să te investești. Te uiți așa la oameni, îi iubești? Sau sunt indiferenți? Frații, ai bucuria întâlnirii cu ei, să vii în ajutorul lor sau aștept să vină în ajutorul tău? Ce te caracterizează? Că aici este simplitatea lucrurilor. Dragostea este roada Duhului Sfânt. Și când Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, atunci avem asta. Și dacă este să ne uităm în Scripturi, putem să observăm că dragostea este atmosfera creștină. Pavel spune, trăiți în dragoste. Rămâne pentru noi preocupare să căutăm dragostea și să o manifestăm în relațiile noastre unii cu alții. Dumnezeu să ne ajute. Mă gândesc că de multe ori ne prinde așa ispita asta să ne vedem fiecare de ale noastre. Și mai puțin să gândim să trăim în dragoste. Apoi este un alt aspect. Dragostea este motivația vieții creștine, zice Apostolul Pavel. Tot ceea ce faceți să fie făcut cu dragoste. Cum să-l fac? Cu dragoste. Și apoi, iarăși, dragostea este secretul unității creștine. Tot Pavel spune că Duhul lui Dumnezeu face ca noi să fim uniți în dragoste. Și apoi, dragostea este aceea care ne reglează comportamentul și libertatea în același timp. Zice cuvântul Domnului că noi suntem liberi. Hristos ne-a făcut să fie liberi. Dar e ceva ce reglează libertatea asta. Și știți care este ce reglează libertatea? Nu indicatoare, nu legi, nu restricții, ci ceva foarte pozitiv. Dragostea. Zice Pavel așa. Fraților, voi ați fost chemați.